nu marți va fi liturghia, ci luni, adică mâine. Și a foarte bine, rămâne ca obicei joi, adică am auzit că s-a scris pe internet că miercuri, dar nu. Rămâne ca obicei joi. Numai aceasta se modifică pentru alte motive. Ne întoarcem la Matei, capitolul 28. Am trecut peste acest verset, dar ne întoarcem la el pentru că e important. Adică ne întoarcem la el pentru că n-am vorbit despre aceste lucruri. E vorba de primul și al doilea verset din capitolul 28. Ce spun aceste versete? După ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, duminică, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă Mormântul și iată că s-a făcut cu tremur mare, cu tremur mare. Despre acest cutremur nu prea se vorbește. Lucrurile sunt așa de importante legate de vestea Îngerului, legate de ce au văzut femeile minunosițe, cum au fugit de la mormânt, că l-au întâlnit după aceea pe Mântuitorul, că le-au spus apostolilor și ei n-au crezut, că lucrurile sunt așa precipitate și multe, încât nimeni nu bagă seama acest cutremur, exact cum tot ne băgat în seama, este și cutremurul pe care s-a produs în momentul în care Mântuitorul a murit pe cruce. Adică acelea e puțin mai văzut. Cam toată lumea știe că s-a făcut cutremur mare și atunci, și catafeteazma mai mult e implicată partea vizuală, catafeteazma templului, ne închipuim. Pentru că noi nu știm ce înseamnă catafeteazma templului. Erau niște pânze foarte mari, ca un fel de pluș. Ca niște pânze de cortină, dar mai groasă decât. Dar erau zeci de metri dreapta, zeci de metri în stânga, zeci de metri în sus. Și era dintre culoare stacojie, adică un roșu vișiniu, așa. Și erau mai multe rânduri de... Iar pe el erau cusute arhangheli, herubim și serafim, erau cusuți cu argint și cu aur. Aceasta era catafeteazma care despărțea templul principal de Sfânta Sfintelor, unde nu se intra decât o singură dată în an, și atunci un singur arhiereu, și ducând cu el un vas de sânge, de animale cu care stropea neîncetat, și era o singură dată în an atunci când intra și zicea numele lui Dumnezeu o singură dată în an acel arhiereu. Restul nu avea voie să-l zică nimeni, Iahve, adică, nu avea voie să-l zică nimeni, iar cei care îl spuneau erau în pericolul de a fi uciși cu pietre pentru blasfemie. Deci nu aveai voie să zici numele acesta. De aceea Mântuitorul folosește, care Iahve, de fapt, era eu sunt cel ce sunt, sau eu sunt. De fapt, eu sunt. Noi traducem eu sunt cel ce sunt. Dă mai mare putere cuvântului, dar e același lucru. Eu sunt, s-a numit Dumnezeu. Sau eu sunt cel ce sunt, se mai traduce. De aceea sunt câteva locuri în Scriptură când evreii au vrut să-L omoare pe Hristos, tocmai pentru că El a prostit acest nume. Credeți? Atunci când era cu ei la sărbătoarea porturilor în Ierusalim și au început să se certe cu el și el le-a spus că părintele vostru Avram m-a văzut pe mine și s-a bucurat de ziua mea. Că ei ziceau că noi suntem fiii lui Avram și el a spus, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face fapte de lui Avram. Dar pentru că sunteți fiii diavolului, faceți faptele diavolului. Și s-a tulburat foarte tare și a zis, tu vorbești de Avram, nici nu-l cunoști pe Avram, nici nu... Că el, și Mântuitorul spune, eu înainte de a fi... Deci Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat de ea. E ca și cum ai zice... E ca și cum ar zice noi... cine zice? Burevista. Burevista a văzut ziua mea și s-a bucurat de ea. Sau Decebal mi-a văzut lucrarea și ziua mea și ostenirea mea și s-a bucurat de ea. Rămâne toți românii. Decebal pe tine? De ce planetă trăiești? E ceva de genul ăsta au făcut evrei când au auzit că Hristos zicând că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat de ea. Ziua însemnând lucrarea mea, viața mea, ce fac eu aici. Și a urmat mult și a zis, tu l-ai văzut sau el te-a văzut pe tine sau tu l-ai văzut pe Avram și tu n-ai nici 50 de ani, adică sunt 1500 de ani de când a murit Avram. Și tu, sau erau mai mulți atunci, 2000. Și tu l-ai văzut pe Avram? Și el, și Mântuitorul a spus, spune cuvântul acela, înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Și a folosit cuvântul Iahve. Deci motivul pentru care ei, până atunci, care se certaseră cu el, și el le spusese că se stie diavolului și n-au luat pietre să-l omoare pentru asta, dar când au zis înainte de Avram, eu sunt, au luat pietre să-l omoare pentru că era socotită o blasfemie, n-avea voie să respecte cuvântul ăsta. Înțelegeți? De fapt, el se numea Iahve pe sine. Asta e. Eu sunt. Eu sunt. Exact cum Dumnezeu a zis în rug, eu sunt. Cum te numești? Eu sunt. El zicea, înainte de Avram, eu sunt, a zis el. Sau când pe mare era tulburare mare, ei au fost trimiși de Mântuitorul să treacă pe cealaltă parte a mării și au rămas să se roage, să dezlege mulțimile și să se roage. Și ei tot încercau să înainteze pe mare și nu reușeau și erau tulburați peste măsură, speriați. Și pe lângă toată tulburarea asta, că nu puteau înainta și vânturile stăteau împotrivă și barca era mică și noaptea era periculosă și cu barca chiar pe marea aceea mică cât era ea, au și văzut o nălucă care umbla pe acolo, pe aproape, și care de fapt s-a dovedit că este Iisus, dar ei nu știau încă și s-au speriat și au strigat de frică când au văzut nălucă aceea. E ca și cum ar fi întuneric și am vedea nu știu ce ochi de lup umblând pe acolo și n-am zis ceva. Luăm niște ochi de lup, să fim pe biserică. Și i-ar prinde frica pe tot, nu? Și așa și pe ei. I-au prins frica că vedeau un lucru umblând pe mare. Cine să umble pe mare? Adică cum poți și ca asemenea vânturi? Făteau valuri mari și nălucă aceea umbla. Deci era un om. Dar ei nu puteau, o numeau nălucă pentru că zice, n-are cum să fie om, n-are cum să fie om. Și Mântuitorul zice, nu vă temeți, eu sunt. Înțelegeți? Cuvântul acesta, eu sunt, înseamnă Iahve. Și ei au încremenit, s-au înspăimântat. S-au înspăimântat și de faptul că eu sunt. De aceea Petru zice, ca și cum ar spune, dacă tu ești Iahve, tu ești Fiul Dumnezeu, dacă tu ești Dumnezeu, ăsta numit eu sunt, poruncește să vin pe mare. Adică, înțelegeți? Altfel se dezleagă aceste întâmplări, înțelegând cuvântul și valoarea Lui. Adică Dumnezeu se numește Iahve, sunt Iahve, eu sunt. Cel din vechime, cel care a făcut cerul și pământul, cel care, nu vă temeți, eu sunt. Și Petru a zis, dacă tu ești, poruncește să vin pe mare. Adică înseamnă că ai toată puterea în cer și pe pământ și eu o să umblu și pe mare cum umbli tu. Și el a zis, vino. Și a mers pe mare, o vreme, cât a crezut. După care a început să se îndoiască și a început să se scufunde. Și mai sunt câteva locuri tot așa, culminând cu momentul în care îl judecau în Sinedriu fariseii, cărturarii și tot Sinedriu, în noaptea aceea, în fața lui Caiafa, și tot felul de denunțători, de martori mincinoși care trebuia să concorde, cu mărturia lor trebuia să fie concordantă, să fie la fel. Numai așa putea să fie condamnat un om dacă și tu și el spunea, a zis că așa. Tu ce zici că a zis? A zis că și ei fiind de față acolo, nu e ca acum când un martor e băgat în sală, spune și spune, pleacă, vine un alt martor, care n-auzi ce a zis ăsta. Și spune și după aceea nu era așa. Și ei stăteau unul doar pe acolo și zi. Ăla zicea, a zis așa și așa. Și ălălalt al doilea care venea, nu era în stare să repete exact. Îi se îmbârligau mințile și zicea, a zis că, dar nu zicea exact, zicea nu știu cum altfel. Și era turbat ca aia. Nu sunt în stare. Eu i-am învățat ce să spună. Nu, sunt în stare. Era ca la profesor de pedagogie în școală veche, sau cum era, școală nouă, sau cum era, în care spunea, este pământul rotund? Este. Deci le dăduse gratis totul pe masă, urma să fie și plătiți pentru asta și ei nu erau în stare să spună aceeași chestie. Și atunci Caiafa ia frâiele discuției și zice, lasă, ce contează, ce mai contează, ce zic ăștia? spune-ne aici în fața Dumnezeului celui înalt și prea înalt, spune, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Mântuitorul nu zice, da, sunt Fiul lui Dumnezeu, ci zice, eu sunt, adică zice cuvântul acela care nu era voie să-l zici. Înțelegeți? Tulburarea lui Caiafa n-a fost numai că el se numea Fiul. Dacă ar fi zis, da, sunt Fiul lui Dumnezeu, bine. De ce zici tu că ești Fiul lui Dumnezeu? Așa sunt destui care zic. Nu știu ce. Și s-ar certa cu el acolo. Dar nu era destui. Nu zis numai așa că sunt Fiul lui Dumnezeu. A folosit cuvântul care nu trebuia folosit de evrei, numai de el arhiereu cel mare odată în an. Și se folosește să spui că tu ești tu. Adică, de aia el a zis blasfemie și și-a luat hainele de pe el. Asta era forma de finanțare așa, oprobiu și scandalul public, că ce-a zis omul ăsta, e ca și cum ar face un bătăuș, un orice, numai să nu zici ceva de mamă. Ai zis de mamă! Îi duc pe haine. Ai zis de rapid! Sau vezi ce echipă vrei tu să vine el și șupe haine. Nu știu ce face pe nervosul, știți? Cum ai îndrăznit să zici de nu știu ce? Așa și aceștia, când se zicea o blasfemie, asta era forma, și mai ales la preoți, era foarte greu să-ți rup hainele de pe tine, că erau îmbrăcați cu cămașul de sus până jos, cu sus dintr-o singură cusătură, deci n-aveau cusături, nu era așa, de aici până aici cusătură, de aici până aici, de aici până aici, și când rupi, se rupea pe cusătură. Și era totul cu sus de sus până jos, exact cum noi am păstrat, noi creștinii, am păstrat modul ăsta pe care Dumnezeu îi îndemna să se îmbrace preoții în Vechiul Testament. A zis cu haina aceea de deasupra, ultima, pe lonul acela, care e o chestie din care bași capul, nu e așa tăiată pe aici. Adică e o haină cu sute de sus până jos, de aceeași bucată și prin care bași capul și se închizi aici. Așa aveau și un fel de haină mai lungă și era foarte greu să rup haină dreasă, fernic, adică nu... De aceea, special, Sfântul Ioan Evanghelistul specifică că Hristos avea o haină care nu s-a fi cuvenit să o aibă el, ca un om obișnuit. Și când l-au dezbrăcat și au împărțit hainele lor, și zice că cămașa n-au rupt-o, pentru că era cusută de sus până jos. Adică era ca o cămașă de preot. De fapt, el era preotul din veac și arhiereul cel mare, pe care o făcuse Maica Domnului, care socotea preotul lui Dumnezeu și arhiereul lui Dumnezeu și împăratul împăraților și Domnul Domnilor, nu numai. Și n-au rupt-o pentru că era păcat să o rupă. Deci nu era problemă că soldații n-ar fi putut să o rupă. Problema era că, măi, era păcat, că dacă rupeai, se rupeau toate, nu știu cum să spun, că e făcut totul dintr-o cusătură. Cum ai rupe tu oricare dintre voi un jerseu sau ceva, croșetat de mama voastră? Păi dacă l-ai rupt, se plac toate firele de peste tot și nu mai faci nimic cu omul. Și atunci nu au putut, n-au vrut să o rupă, pentru că e bun altceva. Dar nu rupem, că dacă rupem, și atunci se trage la sos pentru ea, că e mare, să vedem acum e. De asta, asta e motivul. Ei, și ultima oară, deci când au zis Mântuitorul, eu sunt, dar mai sunt vreo 5 locuri. De exemplu, există un loc excepțional, nebăgat în seamă, în care Mântuitorul zice eu sunt. Acela, tot la Ioan Evanghelistul, când se spune că au venit Iuda cu cei 1000 de oameni, au intrat în grădina Ghețimanii, l-au căutat acolo și Mântuitorul nu a stat pentru că tu fișca Adam ascuns. Și a ieșit în fața lui și a zis, pe cine căutați? Și i-au zis, pe Iisus Nazarineanu. Și a zis, eu sunt. A zis, dar. Și în momentul acela, toată mulțimea de 1000 de oameni, toți, care mai decare, mai, care se mulgeau din spate, știți, dacă ați fost în... A, am spus că este spre tine. Dacă ați fost în copilărie, în perioada comunistă și a stat la cozile comuniste, dom'le, se împingeau toți, nu știu, se stoșeau acolo, dar nimeni nu împingea. De ce împinge, dom'le? Nu împingea nimeni, nimeni nu împingea, numai murea acolo strivit. Și este o chestie a mulțimilor care, dom'le, ce se întâmplă în față, să vedem. Deci vă dați seama că și mulțimile ăsta mergeau cu Iuda, acolo, cu toți. Mai mari, în față, erau cei mai mari conducători ai oștii din partea Sinedriului. Deci oameni importanți și toți vreau să vadă, toți vreau să... Care, ce, cine, ce a zis? Adică și au vine cineva și le spune, eu sunt primul, vă dați seama că Dumnezeu ăștia se îmbulzeau să vadă. Și nu numai că nu, deci în momentul în care zice Mântuitorul, eu sunt și vreau să prostește numele lui Dumnezeu, Iahve, ei nu, nici nu știu dacă au auzit cei din spate sau... Toată mulțimea a dat un pas înapoi, deci nu că... Ce zici? Puteau să facă chestia asta, dar nu. toată mulțimea, deci cuvântul a avut o putere incredibilă, au dat un pas înapoi și au căzut la pământ toți. Adică nu că a fost așa o busculadă și au căzut. Erau oameni mari, oameni serioși, oameni cu arme, oameni cu torțe, oameni cu... Că nu era o chestie așa, trei tanti cu plase care mergeau să ia lapte. Și le-au dat înapoi și au căzut până peste altă pe acolo. Erau oameni serioși care mergeau în față, mergeau în față. Și au dat înapoi puterea cuvântului. Exact aceeași putere pe care a avut-o, puterea adevărului, puterea numelui Dumnezeu. De aici, de la puterea numelui Dumnezeu, a fost o mare discuție, o mare ceartă în Muntele Athos, în începutul secolului, între cei care practicau rugăciunea inimii în Muntele Athos. Cearta a plecat de la mănăstirea lui Zicon, rusească, și a avut epicentru în Sarai. E un schit rus. Un schit rus, dar care e mai mare decât toate mănăstirile din Muntele Athos. Sfântul Andrei se numește. Și care e imens și are un clopot din care nu mai funcționează. Acum avea un clopot care se auzea din Tesalonica, adică zeci și zeci de kilometri se auzea departe, cum fac rușii totul. Imens, imens, imens. Și erau 2000 de monahi în era un mănăstir care avea 15-20 de monahi, dar ăsta era un schit și avea 2000 de monahi. Și de aici, de la schitul ăsta, și acum, dacă te duci acolo, când am fost în primii ani, încă se vorbea și am văzut fotografii cu toată aurăria, argintăria care a fost acolo, care fusese adunată în mijlocul bisericii, așa într-un mal, imens, și nu știu ce s-a întâmplat cu ea, după ce rușii au plecat, adică încetul cu ce au murit, au îmbătrânit, n-a mai venit nimeni din Rusia, mulți dintre ei au trebuit să se întoarcă pentru că erau avertizate familiile lor, dacă nu se întoarce la Muntele Athos, voi toți să mergeți în Siberia. Și oamenii s-au întors, că nu puteau să... Și așa, din 2000 de oameni au rămas câțiva și din anii 60 au dispărut toți. Și după aceea a intrat pe mâna grecilor, dar era tot o paragină. A devenit tot o paragină. În câțiva zeci de ani s-a transformat într-o paragină imens, imens. Erau curți imense, ca și căminele, mai înalte ca și căminele, sunt și acum chiliile unde stăteau, 3-4 etaje, 5. Și mai multe culoare și jos și paragină groaznică. A fost preluată de mănăstirea Vatopedu, care încearcă să o repună pe... Dar ce să repari? Ca și cum ar trebui... Ca și cum tu, care ai o căsuță mică, trebuie să repari 10 cămini de astea. Cum să le repari? Cum? Se străduia mănăstirea Vatopedu cu eforturi colosale să repare mici părți ale lor. Că nu se poate repara totul și... Dar oricum, acolo a apărut această chestie zicându-se era despre numele lui Dumnezeu. Și acești monahi de la mănăstirea Sfântul Andrei, Sarai, ziceau numele lui Dumnezeu în sine este puternic, nici nu trebuie să înțelegi ce zici. Adică tu poți să zici doar rugăciunea inimii fără să înțelegi ce zici. Doar să înostești numele lui Iisus Hristos. Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, prin păcătuși. Nu contează ce. Nu contează că tu înțelegi sau nu înțelegi. Diavolul se teme, se înfricoșează și se cutremură. Tu zi, că numele în sine e sfânt și se cuvine închinare. Și baza lor era pe acest verset, pe acest loc din grădina Ghețimanii, care Mântuitorul a zis eu sunt și ăia care au niște nei pe nimeni, trei lule, trei succele, niște vagaboni, niște oameni de brutali, barbari, care veneau să omoare, nu? Oamenii au dat înapoi un pas și au căzut la pământ toți cât erau de mari și de grozavi. Și pe asta se bazau și pe alte câteva locuri din Scriptură și au intrat în discuții cu o altă parte a monahismului, mai ales cel grec, și o altă parte a monahismului rus, care era acolo într-un altul și care spunea nu. Și trebuie să luăm în seamă cuvântul Mântuitorului prin Sfântul Apostol Pavel, care zice că mai bine cinci cuvinte cu înțeles decât mii fără de înțeles și că trebuie să înțelegem ce zice și să cuprindem cu mintea și mai important să înțelegem cui ne rugăm și ce ne rugăm decât numai să folosim niște cuvinte ca o mantră. Deci acești oameni foloseau rugăciunea ca pe o mantră. Exact cum și acum există grupări yoghine care zic poți atunci când te rog, că ești creștin, că te rog, când te concentrezi și mantra, să folosești rugăciunea inimii. Sunt foarte multe care zic poți folosi rugăciunea inimii. Pentru că ei nu contează ce zici acolo. El nu-L recunoaște pe Iisus Hristos ca fiul Dumnezeu. Deci așa e formula, așa zici, nu contează. Nu trebuie să înțelegi ce zici. Trebuie să zici, să zici, să zici, să zici, să zici, să zici. Și aici a fost cearta cea mare între cele două mari mănăstiri, între această mănăstire Sfântul Andrei și cel restul mutriată și o parte în mănăstirea lui Sicor și au diruit, teologic vorbind, cei care spuneam, nu, Doamne, trebuie să înțelegi ce zice rugăciunea. Nu se poate așa. Nu poate deveni o mantră, o formulă pe care tu o folosești. Și pentru că se producea foarte multă tulburare, într-o zi din vara anului 1911-1912, nu mai știu, țarul Nicolae, viitorul țar martir, a trimis câteva nave mari din Rusia, care au acostat din Muntele Athos și au luat pe toți aia românii și au dus în Rusia, în Caucaz, unde au făcut noul Athos. Acolo s-a construit multe mănăstiri și s-a numit noul Athos. Adică a descongestionat problemele și discuțiile. Toți care susțineau, cine susține asta? Noi. Așa l-a trebuit ca ciorchii. Adică negritor. Și i-au dus acolo Muntele Athos și acolo s-a construit Muntele Caucaz, s-a construit noul Athos. De acolo, din noul Athos, a venit acel părinte Isidor, sau cum se numea, care prin anii 30 sau 20 și ceva, spunea prin anii 20 ceva sau 30, înainte de moartea Sfântului Siloan, povestește Sfântul Siloan că a venit un părinte rus dintre cei care fuseseră luați de țar și dus în munții Caucaz și făcuseră nouă Athos, a venit din muntele Caucaz și l-a văzut pe Sfântul Siloan, a venit chiar prin Lusicon, pe acolo să vadă locurile, l-a văzut pe Sfântul Siloan, l-a văzut cât de rugător e, cum e, și i-a zis, păi dacă tu acum ai această rugăciune, ce o să fie când să ai 70 de ani? Și acest cuvânt l-a tulburat foarte tare pe Sfântul Siloan și a fost atins de Duhul puțin al mândriei și a început luptele. După aia a început toată nebunia de 17 ani, de pierderea harului, de luptă cu demonii, de... Dar e interesant să faceți legăturile astea, să știți despre ce e vorba, despre cine e vorba și ce oameni erau. Acum, întorcându-ne. Deci, această Sfânta Sfintelor era, avea importanța asta. Intra acolo arhiereul și o singură dată în anul ăsta, numele. Și aceasta era sacrosantă. Deci era sacrosantă. Poporul lui n-avea voie, vedea numai din ușe cum ar fi bine, era imens. N-avea voie să intre în templu cel mare. Ei stăteau în esplanada templului, pe imensitatea ce erau 10.000 de oameni care stăteau acolo. Aici intrau numai preoții, iar în altar nu intra decât o singură dată marele arhiereu, un an, și rostea numele lui Iisus Hristos și făcea o mică slujbă în numele lui Iisus Hristos. Dar, da, de fapt, al lui Iisus Hristos, da, numele lui Iahve. Și, ei, gândiți-vă la cât de sacrosant era acel cutremur, a fost așa de puternic, sau nu neapărat puternic, ci a produs această ruptură a catapetezmei, adică toate cele bucăți de plânză mari, groase, cusute, zeci de ani, întreținute bine, stacojii s-au rupt de sus până jos, ceea ce a produs o foarte mare tulburare și că s-au trepat pietrele și toate celelalte. Dar acest cutremur din ziua Învierii nu prea este băgat în seamă. Ăla la urmă car, când a murit Hristos pe cruce, a produs o anumită tulburare și se spune că cei care erau de față s-au tulburat și ei, cum erau sutașul și ostașii, și a zis cu adevărat că acesta a fost Fiul Dumnezeu. Iar Luca spune că oamenii, văzând și că s-a întrecat cerul și cu tremurul și toate celelalte și crăparea pietrelor și oamenii au început să plece de acolo bătându-și pietrele și zicând ce au făcut, am greșit. Adică am făcut rău unui om nevinovat. Și deci acela cumva a avut un efect, îl băgăm în seamă, deși și pe acela puțin îl băgăm în seamă, mai știm că s-a crăpat la vedeazma și s-a crăpat pietre, dar altceva nu înțelegem de ce s-a produs acest cutremur. Dar acest ultim cutremur, acesta din ziua Învierii, dimineața, acesta e cel mai nebăgat în seamă. Și el are valoare, lui, era important. De ce oare Dumnezeu a apelat la acest cutremur? Care este motivul pentru care s-a produs acest cutremur? Și asupra acestui lucru vreau să vorbim foarte pe scurt astăzi. De ce nu, am zice noi, primul răspuns este ca să dea la o parte piatra de la ușa mormântului. Deși, dacă citiți cu atenție, nu se spune așa. Și asta le tulbură, că domnule, atunci pentru ce s-a petrecut cu tremurul? Dacă nu a fost dat de la o parte piatra de la ușa mormântului. Și să vă citesc exact ca să vedeți. Zice așa. Deci după ce a trecut ziua sâmbetei, că se numea de ziua întâia săptămânii, din duminica, a venit Maria Magdalena și altă Maria ca să vadă mormântul și iată s-a făcut cu tremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer, deci s-a făcut cu tremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușa mormântului. Deci nu, de la ușa mormântului. Deci nu zice că s-a făcut cu tremur și cu tremurul a produs prăvălirea pietrei și îngerul a venit și a așezut pe ea. Nu. Deci, și atunci, pentru ce s-a produs acest cutremur? Dacă el nu avea rostul ăsta de a prăvăli piatra de la ușa mormântului, și îngerul a trebuit să vină și să... Și într-adevăr, era foarte greu să un cutremur să... Deci, na, nu era cu neputință să desfacă ușa, piatra de la ușa mormântului, care era foarte bine, de cele mai multe ori, așa, în așa fel tăiată, încât să intre aproape perfect acolo în locul acela și era groasă, atât, să zicem. Cel puțin 15 cm avea ca și grosime. Și intra într-un locaj destul de adânc, că era și pecetuită și toate celelalte. Și, și greu să zici că piatra aia iese de acolo și cade, știți? Numai dacă cineva ar forța din interior cu o mare putere sau, sau din exterior, prin diferite alte sisteme. Dar un mormânt se închidea, dar greu se mai putea deschide. Greu, greu se mai putea deschide, pentru că exact cum... Ce exemplu să vă dau? După ce intră ceva perfect într-un loc, nu știu, o baterie, intră într-un loc acolo, cum mai scos de acolo dacă tot ăla nu poți să-l întorci să faci așa? Nu mai poți. Exact așa și această placă intra perfect acolo, după care ei n-aveau ventuze ca acum, că se prinde în tubă, nu știu ce. Probabil că erau niște modalități mai complicate, cu niște pârghi din anumite locuri unde se prind și... Dar asta era o treabă grea și cu mai mulți bărbați. De exemplu, la la Lazar, cu siguranță au fost acolo mai mulți bărbați care s-au ocupat de chestia asta, de scoaterea pietrei lui, care la fel de bine era intra și se bloca intrarea în mormânt și care nu lăsa să iasă nici măcar aer. Că de-aia a zis Marta, a zis, Doamne, mă va mirosi că e 4 zile, cum să desfacă? Și el a zis nu. Și erau mulți bărbați acolo, din toată Ierusalimul, venise să plângă împreună cu el. Și s-au dus acolo și probabil că au știut acest sistem, cum să prindă toți, din toate părțile, să o scoată. Și sunt cei la care Mântuitorul a zis, dezlegați-l să poată merge. Adică erau acolo aproape, oameni mai mulți care au făcut asta. Dar aici era firesc ca femeile să se gândească, ce ne faci, nu ne cu piatra nu și am avut, cine ne va deschide nouă, cine va prăvăli piatra. Nu, deci nu puteai tu... Cât de puternic erai tu ca femeie și încă vreo 3-4 femei solide să fi făcut nu știu ce. Ce adică să, nu era o prăvălire de asta că o împingi așa cu umărul și o dai. Ci era un sistem mai complicat, greu de... Și într-adevăr, cum se putea face asta? Și iată se petrece acest cutremur și îngerul vine și prăvale piatra. Adică nu mi se spune cum, nici nu e nevoie. Adică nu credem că îngerul a folosit scripetele și... și-a folosit aripile și mâinile în același timp și nu știu ce și... Nu, nu era nevoie. Adică, nu știu cum a prăvălit-o, dar nu era nevoie. Probabil că nu m-a spus pietrei, treci. A sărit așa ca și... ca o iadă a sărit piatra. Dar ea, că făptura ascultă de Dumnezeu și de Îngere. În fața lui Dumnezeu, făptura cea mai greoaie devine... fluture. Și zboară dacă e nevoie. Exact cum zice Mântuitorul, de vei zice muntele acestea ridică-te și te aruncă în mare, el va face. Adică, dintr-o dată muntele plutește și e foarte fericit, n-ai nicio problemă, nu-i greu, nu se simte greu, și se aruncă în mare și se scaldă și el în sfârșit. Și atunci, întrebarea este, de ce s-a produs acest cutremur? Un prim răspuns este că Dumnezeu lucrează prin cele firești, în general, sau lucrează prin lucruri, face lucruri firești, cumva, care sunt cumva în natură. Nu greu și puțin sunt lucrările lui Dumnezeu în afara naturii, nu știu cum să vă spun. Adică, de exemplu, la orbul așa din naștere, putea să-i zică să vezi și să se umple găvanele goale a ochilor cu niște ochi pe care nu trebuia să-i facă din pământ. Dar Dumnezeu se folosește pământ și de apă ca să-i facă. Adică se folosește fire. Și o face foarte simplu, așa, foarte... Du-te și te spală, niște chestii normale, niște gesturi normale. niște gesturi normale, niște materiale naturale, normale, totul e normal, adică nu sunt niște chestii. Nu, noi ne închipim pe Hristos așa un fascicul de laser ca în Războiul Stelelor, cum îi face omul ăla. Sau nu știu ce altceva. Sau cum face el. Nu, nu s-a folosit niciodată de lucrurile astea sau de lucrurile dumnezeiești. Și s-a folosit de lucrurile firești. Deși aici, cu tremurul trebuie să fi fost, să fi făcut parte cumva din lucrarea asta firească a lui Dumnezeu, a naturii. A naturii care cumva devine vie în prezența lui Dumnezeu. Natura devine vie. Se reîntoarce la vie, la viul în care era. De fapt, ea a fost vie dintr-un începuturi. Nu întâmplător părinții spun că făptura toată s-a supărat pe omul în momentul în care omul a căzut. Și că n-a mai vrut să-l primească în ea. Și că i-au stat împotriva și apele și pământul și totul. Totul cumva, ca și cum s-ar fi personalizat ele, nu mai vreau ca stăpân, deși el era stăpânul lor, pentru că el nu mai avea stăpân pe Dumnezeu. Deci el îl înlăturase pe Dumnezeu ca stăpân și atunci natura îi devenea recalcitrantă și împotrivitoare omului. Și că numai voia lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu a făcut că natura să rămână cumva neutră. Ea nu este supusă omului, ea rămâne neutră cumva. Ea poate să și cază într-o prăpastie, dacă te uiți și ai ce frumos, ai ce ce. Poți să și cazi într-o parte sau poți să și nu mă vezi, să treci pe lângă ea, să ajungi pe lângă multă, să zici natura m-a ajutat, am respectat-o, nu știu ce. Dar ea e la fel de periculoasă cât e fi de frumoasă sau la fel de, cum sunt și animalele, la fel de frumoase, interesante, deosebite, mai ales cele sălbatice, dar la fel de periculoase sunt în același timp. Adică ele sunt neutre, nu sunt nici rele în sine, nici bune în sine. Așa, acolo. Dar asta e pentru că omul a căzut. Ele cumva își redobândesc făptura, natura, își redobândește starea primordială de când era vie. Când cumva putea să se exprime, putea să se manifeste și în care asculta de om. Pentru că omul era Fiul lui Dumnezeu. Și atunci l-a ascultat și era supusă omului. Iar și revine cumva în apropierea Sfinților. În care, în apropierea oamenilor mari lui Dumnezeu. În care ea ascultă pur și simplu de Sfânt și se supune lui. Exact cum la Sfântul Fanurie s-au înspăimântat gărzile romane care venise să-l ia din munte când au văzut înconjurat toate animalele de pe acolo. Și era tot felul, de la zebre, la lei, leoparzi, incredibil, el era călare pe un leu. Urs, tot ce poți să-ți imaginezi în zona aceea, unde erau de toate felurile, ei furiesa ca la cum vedem noi la zâna, nu știu la care, la albă cardopadă sau nu știu ce ne vedem. Chestii astea cu toate măluțele. De fapt, e o încercare de revenire la starea paradisiacă omului. Așa cum ar fi fost ea, dacă, cum zice Isaia. Și leul, și mielul va paște lângă leu și lângă lup. Și nu va fi frică că va fi mâncat de lup sau de lup. Așa era acest sfânt. Și s-au înspăimântat gărzile romane și s-au întors înapoi și noi nu putem să spunem la Hristos, e ceva deosebit cu el. Adică n-am mai văzut așa ceva. Și nu numai, copacii ascultă, și chiar și lumea teologică, și rocile, și munții, și râurile, și orice ascultă de om. Și revine cumva, se revitalizează, se reumple de viață, făptura. O viață conștientă, o viață lucidă, o viață... E ca și cum s-ar trezi într-un somn adânc. De fapt, în icoana Pogorârii Duhului Sfânt, regele de acolo, e făptura, e toată natura, care așteaptă, care ea, de fapt, era încoronată de Dumnezeu cu atâta frumusețe și atâta, dar acum e mai tristă și mai întuneric, știți, pentru că cumva noi am asuprit-o. După căderea noastră, ea cumva a intrat într-o recluziune, într-un întuneric, așa, și stă așa, așteaptă. Și Pavel ne spune că întreaga făptură așteaptă cu nerăbdare arătarea Fiilor lui Dumnezeu. Revenirea ei din starea de cădere, din starea de distrugere, de îmbătrânire, s-a schimbat cu totul, a devenit carnivor, a devenit urâtă din cauza omului. Și așteaptă, și acolo arată că cele 12 propovăduiri ale celor 12 apostoli îi readuc ei aminte sau cumva vestesc vremea dezrobirii ei. Odată cu sfârșitul veacului ăsta și a lumii, vine și dezrobirea ei și va fi un cer nou și un pământ nou. adică reînnoirea omului și reînnoirea făpturii, cum era ea acum, înaintea cădea omul. Dar acum, întorcându-mă, deci lucrează Dumnezeu prin cele ale firii. Așa vrea. Și mai toate minunile Dumnezeu, să vedeți, sunt prin cele ale firii. Nu sunt în afara ei. Noi tot timpul îl proiectăm sau ne imaginăm pe Dumnezeu, sau dacă ne imaginăm lumii, alți oameni de pretutine, sau ne imaginăm cumva cât mai desprinși, sau credem că dumnezeirea sau zeitatea acestor făpturi sau felul lor distins, deosebit de a fi o altă civilizație, este tocmai că ei sunt departe de natură, diferiți complet și se folosesc de niște chestii care o depășesc cu totul pe natură sau de niște forțe speciale, extrase din natură, dacă nu au nicio legătură cu natura. Și noi ne imaginăm așa și pe Dumnezeu și pe acești extraterestri și... Dar de fapt nu e așa, adică ăștia extraterestri nu e așa, că nici nu există, dar Dumnezeu nu e așa, El se folosește de făptură și o prețuiește exact cum omului îi mărturisește prin om pe Dumnezeu. Om pe, nu trimite, eu știu cine știe ce semne cutremurătoare dincolo de om, care îl depășesc pe om. Și în general prin om, prin cuvânt, prin imaginea celuilalt, prin lucruri omenești și prin făptură îi trimite cuvânt și îl învață și nu îl sperie și nu îl cutremură, nu îl schimbă cu totul în sensul rău al cuvântului. Așa și în toate faptele și minunile sale, Dumnezeu se folosește natură, nu se scârbește natură. Cu apele, cu toate un exemplu, orice întâmplare, orice minune, orice cu atingerea care ține tot de natură. Și l-a atins Dumnezeu și l-a... Nu. Așa ceva, o chestie, o undă nevăzută care depășește natura și... sau cine știe, o chestie. Nu, s-a folosit lucruri omenești. De tot ceea ce este omenesc și nu s-a scârbit de ceea ce este omenesc și de ceea ce este firesc. Și acum, da, deci Dumnezeu se folosește de acest cutremur. De ce? Unul dintre motivele pe care cred că s-a folosit Dumnezeu este că în momentul în care s-a produs acest cutremur, oamenii au devenit foarte atenți. Că, deci cu alte cuvinte, lucrurile lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu, ca să le vezi, ca să le descoperi, ca să le înțelegi, trebuie să fii lucid, nu? Ăia cu căiau pe acolo dormeau de noapte, obosiți, nu știau nimic, venea un înger foarte soft, liniștit, ca ungeau pieticica, o puneam și... Se așezau cu femeile, șoapte, nu știau, dormeau pe acolo cu sărbine în mână, cu nu știu ce. Și iar femeile și ele erau liniștite, un înger liniștit, o chestie liniștită, și ele adormite și obosite, cumva, că erau cu noaptea în cap, deci de-abia mijat de ziua, nu? E fapt, cum e acum la 4:30, 5 dimineața, nu e la ora 10. Și nici nu au înțeles bine ce a zis. Ce a zis tu? Nu. Deci, în primul rând, cred că acest cutremur a fost cumva o conlucrare a Pământului la minunea aceasta care trebuia vestită. O conlucrare a Pământului, mai degrabă, prin care Dumnezeu lucrează și oamenii, în general, când se petrece un cutremur, vorbim, te înfricoșesc, că ești afară, că ești tu, unde ești? Dom'le, ce se întâmplă? De ce faci așa Pământul cu mine? Și s-au trezit. Dacă soldații erau, nu știu ce, dormeau cu sulițele în mână, sigur s-au trezit, sigur s-au trezit. Și-au deschis ochii mari, largi. Știți că una dintre cele mai bune modalități de a nu dormi este să te sperie cineva cu ceva. Dacă te-ai speriat, nu mai de 3 ore, liniștit, așa. Adică, astea erau metode care o foloseam când aveam multe, multe examene. Deci, mai trebuie să găsim o soluție. Speriați-mă cu ceva, găsim o soluție, ceva. Și se găsea o soluție, se ne speriam unii pe alții și gata, 2 ore se întrează, n-am nicio problemă. Pentru că după ce venea unul și zicea, un foc aici, fața căminului, hai să mergem, nu știu ce. Hai să mergem, fugeai pe scări, nu știu ce, unde o la foc? Am zis așa, că te răsperi. Da. Dar nu mai puteai să dormi două ore. Ieșise totul, adrenalină, totul la masă. Fugeai. Și nu mai poți să dormi. Ei, așa cumva și aici era o trezire pentru acești oameni. Și pentru soldații ăia, ca să nu zic că n-au știut, n-au văzut, nu știu ce, au venit ascuns, l-au furat. Nu. Și pentru soldații aceia, și pentru femeile miroasețe care s-au trezit. de a avea cumva ca într-un fel de continuare a, deci cu tremurile era uvertura. Fața fiecărei opere este o uvertură, adică o parte care te introduce în temă, te introduce în marea operă. Și acolo faceau ei într-o operă, venind îngerul de jos, piatra s-a așezat, da. Deci erau mintiți, erau speriați, erau ochi și urechi. Rețineai tot. Ce s-a întâmplat? Cine e? Ce? Din timpul cutremurului apare acest înger care cumva era ca un fel de producător al cutremurului. Adică oamenii erau, ce? El l-a produs. Dacă în timp ce el cobora, în timp ce el se vedea, în timp ce el scotea piatra, era acest cutremur, înseamnă că el l-a produs și bineînțeles că toți ochii erau ațintiți la el. Și mai clar decât atât să înțelegi, să te trezești, să fii viu. Dar pe de altă parte, cutremurul a fost forma de participare a Pământului alături de toate, de oameni și de îngeri, a făpturii, alături de oameni și de îngeri, la această veste a veștilor. Deci, de fapt, acel rege era fericit din momentul acela că vestea îngerului era și pentru el, nu era numai pentru oameni, știți? Era și pentru făptură. Făptura s-a cutremurat, bine, și cu porunca lui Dumnezeu, dar și cu bucuria ei, și de bucurie. Era ca o trezire a făpturii dintr-un somn adânc, exact cum zice Pavel. Și pământul va arde de istov. La sfârșitul veacului. Adică pământul istovit, îmbătrânit de păcatele oamenilor, va arde de istovirea asta. Pur și simplu e ca un bătrân care, cum era garoafă ăla, care zicea că îi zicea, la mulți ani, nu, ce rușine mă juri! Vreau să mor, lăsați mă în pace, ce la mulți ani? Adică era un bătrân, nu mai vrea, nu mai era sătur, nu mai vrea. Nu mai vrea să audă de injecții și medici și să mai vină, să mai facă și murise soția lui, murise din copiii lui, nu mai vrea, nu mai avea pentru ce să stă, toți ai lui erau dincolo. Înțelegeți? Erau dincolo. Cum zicea și în altul Bartolomeu, o lăsă până acolo, zicea, încep să înțeleg că, de fapt, îmbătrânirea înseamnă ca cei mai mulți dintre cei dragi ai tăi să fie dincolo și ai să nu mai prea ai pe nimeni și nu mai e pentru ce rămâne. Adică nu mai e pentru ce să nu rămâi, pentru ce să mai rămâi. Că toți sunt acolo și te așteaptă și de-abia aștept să te duci. Mă duc, mă duc. Și, într-adevăr, era ca un lucru singuratic, adică era și ca un om al altui veac cu seriozitate, cu conștiențiozitate, cu omenie, cum era în alte vremuri, ca un fel de Avram al timpurilor noastre și lumea noastră, șmecherie, prefăcătorie, nu mai avea nimic în lumea asta, deci nu mai vrea să plece. Și îl deranja, țin minte și acum venise noul primar și îi promisese lui personal. Și el a zis, da, am încredere, trebuie să-l crede pe om pe cuvânt. Și toți îi ziceau, nu, politichie, politică, oamenii zic, dar nu fac. Nu se poate. Adică era convins că oamenii, nu se poate stăminte în față un om, nu se poate, zice, nu putea crede asta. Și într-adevăr n-a făcut. Și atât de dezamăgit a fost, nu i-a spus nimic, dar a zis, nu se poate, și nu mai vreau să fiu aici, nu mai vreau să fiu cu oamenii. Adică, era din altă lume. Și acum întoarcem pământul, cumva s-a trezit din acest istov, parcă cineva i-a dat o veste, un bun prieten dintre aia care plecaseră și cu care nu se mai putea întâlni, a revenit, avea cu cine vorbi. Era odihnă aceasta a veștii bune, cum a fost acel bătrân, acum scobădește răul tău stăpâne, că-și văzură ochii din tăia ta, așa pământul s-a cutremurat de bucurie, că a văzut că el l-a ținut în sânul lui pe Dumnezeu cel viu și acum a înviat. Deci, pe de-o parte, ăsta e motivul pentru care Hristos s-a petrecut cu tremurul, să-i trezească pe ei. Al doilea este că, de fapt, era felul de a fi al Pământului și al Făpturii întâi să participe și la înviere și la bucuria aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu. Al treilea e mai complicat puțin. Nu știu dacă ați văzut când totdeauna în Noul Testament când se vorbește despre un demonizat, despre un om posedat, se spune că îl cutremura și l-arunca la pământ. Și se făcea, se cutremura. Și asta era modul de se manifesta al demonilor la întâlnirea cu Dumnezeu. Și mai ales la ieșirea demonului din om. Așa cum pe copilul lunatic, mai mult ca oricând l-a aruncat la pământ și cu tremurături mari și a ieșit demonul din el și după aia a devenit sănătos. Și cred că ăsta e motivul pentru care a fost cu tremur și când Hristos a murit pe cruce și când s-a trecut această minune a învierii, a mărturiei îngerului despre el. Adică, atunci când Hristos era pe cruce și a zis, Doamne, în mâinile tale mi te ințesc că tu mă, Tată, Aba, în mâinile tale mi te ințesc că tu meu, și a murit, în clipa aia s-a produs cu tremurul, pentru că sufletul lui a mers în iad. Înțelegeți? Iadul s-a cutremurat și cu el odată tot pământul, tot ce înseamnă făptura, pentru că iadul în sine s-a cutremurat și s-a exorcizat, pur și simplu, la venirea lui. Era ca o... Exact cum s-a întâlnit copilul lunatic cu Dumnezeu din joară, așa. Rust. Și s-a cutremurat, l-a aruncat la pământ și a ieșit un necurat. Deci, odată cu intrarea lui Hristos în iad, unul dintre motivele cutremurului acelui este exorcizarea răului, întâlnirea lui Dumnezeu cu rău acolo în adâncuri și cu tremurul înfricoșător al iadului. Și al doilea, acum, pentru că este întâlnirea făpturii și lumii întregi care era vrăjită, era supusă demonilor, toată făptura. Până acum, cumva, Dumnezeu a acoperit, s-a arătat, dar acum a descoperit în mărturie îngerească, clar, și prin minunea învierii, fără indiscutabilă, și aceasta însemna începutul exorcizării lumii, începutul ieșirii demonului din lume. Pur și simplu, ea va avea sfârșit la sfârșitul istoriei. Dar a început această ieșire a demonului din lume, care era înstăpânit aici, care zicea lui Dumnezeu ca un stăpân. Am dat acolo pământului în sus și în jos și m-am uitat acolo și nu era nimic interesant, pentru că e al meu tot. Știți, la Iov așa îi făcea, îi zicea diavolul la Dumnezeu. Ce mai faci? Îi zice Dumnezeu. Și el zice, am dat acolo pământului, adică proprietatea mea, te mai aruncat acolo, proprietatea mea. Și m-am uitat în sus și în jos și nu era nimic interesant. Și atunci îi zice Dumnezeu, da, pe Iov, scurta mea, n-ai văzut-o? A, ba, da. A, zici tu că e deosebită, dar dacă... Asta se zice pentru că îi dai de toate și are de toate. Dar ia, dă-mi mie puțin în mână să-l încerc să vezi cum te desteam în față, a zis diavolul. Adică, oricum și eu iau meu. Îți faci iluzii că aici îți va niște mici insulițe pe acolo. Cum iau meu. Exact cum dovadă că diavolul se credea instalat aici întotdeauna, era și că când Hristos vine și se întrupează, el e ca un vameș. Vine la pustiul Caratanii și zice, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Că și ce cauți aici? Locul meu. Deci e locul meu. Aici e, dacă ești tu Fiul meu, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Iarată, nu știu ce, iarată, mi-era obsedat. Ești tu Dumnezeu venit aici? Ce cauți tu aici? Aici e locul meu. Exact cum la fel îi zic demonii când merge din Sfântul Gadarenilor și îi zice, de ce ai venit să ne chinuiești de aici de vreme? Ce vrei de la noi? Aveam și noi un timp, că ne distram, era al nostru aici. Lasă-ne în pace. Aici e locul nostru. Și același lucru îl auzim și supărarea asta a demonului și Antonie cel Mare și la Marii Pusnici, în care el se arată demonul și zice lui Antonie, ce ai venit? Aici e momentul nostru, e locul nostru. Sau în anumite cetăți, unde vin sfinți mari. Și, la un moment dat, când Sfântul Apostol Matei merge undeva în Etiopia și propăduiește la o capitală a Etiopiei din vremea aceea și începe să se arate lumina credinței acolo, demonul se transformă într-un ostaș trist, ca un împărat, era coroană, și umbla pe marginea orașului și urla de tot orașul, se uita, atâta putere avea în cuvânt, atâta putere avea în cuvânt, în puterea de a striga, urla, plângea, bobotea, și tot lumea, ce are omul acela? Și el, de fapt, se vădește și zice, eu sunt demonul și a venit acesta să mă scoată din locul meu. Adică era și plângea și l-a distrus. I-a supărat. Că el zicea că ăsta e locul lui. Și că nu numai că e locul lui. Și voi, și noi, și toți suntem ai lui. Înțelegeți? Și atunci, cu tremurul acesta, este începutul exorcizării lumii care era sub stăpânirea demonului. Că prințul acestei lumi vine, zice Mântuitorul în seara, când lumea zice, stăpânitorul acestei lumi vine. Deci, diavolul se numea stăpânitorul acestei lumi. E puterea lui și puterea tunericului, zice acum. Și era stăpânitorul acestei lumi. El venea să... El era stăpânitorul. Și Dumnezeu îl scoate din stăpânirea asta. E ca și cum ai zice, îl scoate fără să vrea să-l scoate neapărat. Numai prin însăși existența luminii dispare întuneric. Înțelegeți? Nu. Nu te lupți cu întunericul. Ia, întunericul e. Dă-te la o parte! Dă-te la o parte! Nu! A apărut lumina învierii, lumina lui Hristos. O lumină incredibilă a puriei, a luminii. Și dispărea întunericul, deci el își pierde puterea prin însăși existența lui Dumnezeu. Prin însăși prezența lui, nu trebuie să facă nimic Dumnezeu. Nu se luptă. Dumnezeu nu se luptă cu diavolul. Nu are cu cine să lupte, că face așa și dispare în eternitate. Nu. Și prin însăși prezența lui și existența lui și în faptul că începe pe pământ să se vestească adevăratul chip al lui Dumnezeu, prin înviere mai ales toate se adeveresc, toate se întăresc, și îngerul însuși vine și spune, în momentul acela începe exorcizarea lui. De fapt, părinții spun că lumea s-a dezvrăjit odată cu Hristos. Că creștinii au dezvrăjit lumea. Lumea era vrăjită. Era sub o vrajă. Dar să știți că acum se duce o reînvrăjire a lumii. Acum se duce o reînvrăjire a lumii. Adică oamenii reintră sub stăpânirea demonului încetul cu încetul. Ca o vrajă. Și care începe și cu televiziunea, și cu internetul, și cu mass media, și cu tot. Și o revrăjire, ca și cum s-ar adăuga straturi de frunze de păiaje peste tine pe care tu zici, ai micul și ți le văd tine, dar de fapt ele se tot așează și te-ai trezit că ești într-un cocon undeva, nu mai vezi, nu mai ești, nu mai ai nici legătură cu afară. E o revrăjire a lumii și o înlăturare a lui Dumnezeu din istorie, încetul cu încetul și din lume, și o dezlegare a demonului din adâncuri. De fapt, sfârșitul lumii asta e. Dezlegarea demonului din adâncuri, care a fost legat de învierea lui Hristos, de puterea lui, de lumina lui, și cu cât lumina este mai stinsă și oamenii nu mai săvârșesc nici măcar Sfânta Liturghie sau pe aceea bazlucoritor și nepăzător, și catedralele se închid și bisericile nu mai vine nimeni să le vadă cum se întâmplă la curs, cum a întâmplat și la noi. Dacă lucrurile merg așa înainte, se va întâmpla și la noi scurt timp. Și atunci demonul din adâncuri, marele șarpe, se va dezlega și va reveni. Să-și reia stăpânirea și vă dați seama, pentru că sfârșitul lumii are această urâtă lucrare a demonului, incredibil, mai puternică ca oricând, ca un efect al așteptării lui de mii de ani, a mâniei lui că a fost alungat și acum vine apoi să-și ia stăpânirea. E ca un... ca și cum o țară a avut un teritoriu, i s-a luat o vreme și după ce el ia înapoi rezolvă acolo toate, își arată puterea și îi elimine pe toți, îi ucide pe toți, pentru că s-a supărat că i-a fost luată țara, partea lui, care credea că e a lui până atunci. Așa face diavolul la venirea lui, așa vrea să facă. Deci un motiv este acesta, exorcizarea lumii, începutul de exorcizare lumii. Ar mai fi un interes al acestui cutremur. Este pur și simplu un moment, cum se zice acum, de gradul 5, de întâlnire de gradul 5 între lumea nevăzută a puterilor îngerești și lumea, în general, a lui Dumnezeu, pe față, nu ascuns, așa acoperită cum era la Hristos, sub chipul omului, ci pe față. Întâlnirea între două lumi, lumea nevăzută și lumea adevărului, lumea luminii, lumea bucuriei, lumea păcii, lumea ascultării, lumea binecuvântării și lumea minciunii și a prefăcătoriei și a fricii și a războiului și a uciderii. Întâlnirea dintre două lumi, ciocnirea dintre două, e ca și cum ar fi materie și antimaterie. De care se spune că dacă ar fi să se întâlnească, pur și simplu ar dispărea. Sau nu, să petrece un cataclism absolut. Dacă ar exista, unii zic că există antimaterie. Dacă ar exista această antimaterie și dacă ea s-ar întâlni cu materia, ar fi dispariția lumii, pur și simplu. Ei, așa ceva asemănător este între întâlnirea aceasta lumii nevăzute a îngerilor pe față, vădit, clar, și credincioșilor și necredincioșilor, adică și acelora cu lumea umană, cu lumea căzută, care produce această cutremurare, pur și simplu. Deci și ăsta e motivul al cutremurului. Cam atâta. Dacă mai aveți vreo întrebări, am văzut că mi-ați dat câteva. Să vedem ce ziceți. Înțeleg că numele Iisus Hristos nu trebuie folosit ca o mantră, dar atunci de ce se vorbește de puterea numelui Lui? De puterea numelui Lui pentru că trebuie să-L numești cumva pe Dumnezeu. Adică nu poți să zici Marele Aronin Cablaga sau Tot Dumnezeu este la fel, păi zice așa, păi zice, nu. Dumnezeul nostru are un nume, adică așa, a lăsat să fie numit. Și este numit Iisus Hristos. Și dacă are un nume, numele acesta e mare, ca și cum mai spune, domnule, eu am un prieten în Statele Unite și mă ajută, și un prieten bun, așa, cine, domnule? Și tu nu știi numele. Nu știu. Și de ce am bătut oameni și te-am dat de de prietenică? Cine, mă? Biden, parcă știu, mă. Biden? Îl cunoașteți pe nenea? Îl cunosc. Poftiți. Adică, numele lui Iisus Hristos, care ai un nume, Dumnezeu tu are un nume, numai așa că nu are care. Dumnezeu, fiecare ne chinăm cu credem, vedem noi ce ne gândim despre Dumnezeu nostru. Nu. Asta e printre cele mai dureroase întrebări la care trebuie să răspunde oamenii la spovedanie. Dacă tu crezi în Iisus Hristos ca Fiul Dumnezeu, ca Dumnezeu, da, cred într-un Dumnezeu, zic mulți. Cred într-un Dumnezeu. Nu neapărat îl numesc așa, e atât de dureros să aud asta. Dacă El s-a numit, s-a descoperit în istorie, a venit și pe asta stă tot începutul și sfârșitul nostru ca și credință. Oricine va spune că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Că este Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Și oricine spune că nu sau nu este de la Dumnezeu. Și gata, ce să mai... Nu știu, nu mă interesează. E ca și cum s-ar fi descifrat egipteana veche și tu zici și nu cred, nu mă interesează, mă duc să mă uit iară peste scrisul, așa numai în forma lui, cum arată. Păi frumos, nu. Și când el s-a descifrat, știi ce, poți să te duci să vezi ce scrie acolo. Pe tine să nu te intereseze chestia asta. E așa e și să știi în Dumnezeu, să fi venit în istorie, să fi existat alături de noi și pe tine să nu te intereseze asta și să zici, eu am o relație mea cu Dumnezeu. Care Dumnezeu? În această difuză relația ta cu un Dumnezeu oarecare se strecoară diavolul și se face Dumnezeu. El oricum vrea să-L zâmpe de Dumnezeu. Deci e foarte important să ai un nume al lui Dumnezeu. Și acest nume este Iisus Hristos. Și nu neapărat că dacă îl zici așa formal, fără să știi bine despre ce e vorba, gata, e mântuit. Nu. Dar dacă știi despre ce e vorba și numești cu toată, e ca și cum ai zice, să zicem că l-ai iubit pe tatăl tău foarte mult și îți plăcea cum făceai lucrurile. Și că nu se mânia sau nu știu ce altceva. Și vine mânia pe tine și zici să fiu ca tata Vasile, să nu mă mâni, ca tata Vasile. Păi altceva, ai o putere. Pe că să zici, am auzit că se zice în satul vostru că să fiu ca tata când te mânie. Sau să fiu așa numai. Că se zice să fiu ca tata. Și n-ai nicio legătură cu tatăl ăla, nu, n-ai auzit, nu știi, nu te interesează. N-are putere cuvântul ăla. Nu, așa se zice. Dar nu. Să știi cine e acel tată. Știți? Adică cine e acel tată? Și să ai o legătură cu el. Și atunci contează foarte mult numele lui Dumnezeu și nu se spune oricum. Această putere nu se manifestă doar prin rostirea numelui, nu. Dar și motiv. Și diavolul folosește numele și nu neapărat că gata. Îl poate folosi. Dar poate îl folosește cu ură. Îl folosește cu răutate. Prin gura lui Iulian Apostatul zicea Iisuse Nazarinene, Iisus cel ce se numește Hristos. Și își bătea joc de Hristos și râdea de el. Dar asta nu înseamnă că îl sfințea numele. Și atâția alții au folosit numele în atâtea feluri. Și asta nu înseamnă că îi sfințea sau îi curățea în sine. Poți să chiar îl murdăr, să te murdărești cu folosirea numelui, depinde cu ce încărcătură îl. Nu. Creștinii trebuie să se abțină de la rostiafe? Nu. Nu mai se ține această lege, de aceea e foarte important capitolul 15 din Faptele Apostolilor, în care se zice din tot Vechiul Testament nu se mai ține nimic decât acestea și acestea. Deci nu se mai ține asta ca lege. Ce atitudine trebuie să avem acum dacă ni se cere să participăm la strângerea de fonduri pentru achiziționarea echipamentelor militare în frații din Ucraina? Nu prea am auzit drone, nu prea am auzit în România să fie asta, dar asta acum depinde de fiecare om în parte. În general, noi, creștinii, nu cred că trebuie să ne băgăm în lucrurile astea, ci noi trebuie să ne băgăm lucrurile de a ajuta sanitar, material, nu știu, alimente, lucruri normale. Nu cred că ai o odihnă prea mare făcând lucrul ăsta. Și cred că asta e treaba statelor, treaba armatelor, nu treaba noastră să strângem noi bani de drone. Care e rațiunea limitei de vârstă în prima tabără, în care din cele două ar trebui să-și găsească locul persoanele singure necăsărite și peste 35 de ani. Că trebuia să fie o vârstă. Trebuia să fie, pentru că tinerii cumva trebuie și ei cumva să fie într-o zonă preponderent și să-și facă și viața și să lucreze și să crească, să înțeleagă, să se înțeleagă între ei, să se cunoască. Și atunci, dacă s-ar fi dat 80 de ani, era 90% până la 90 de ani și 10% erau cei care veneau până studenți și nu știu ce. Și atunci, să zicem, sunt 50, 40, 50 de studenți și se mai poate 20, 25, 30, cât sunt cap la mănăstire acolo, că nu se poate nici acolo face mănăstire. Și aceștia, în general, până spre 35 de ani. Și după aia, cuvântul e și pentru că după 35 de ani te dor șalele, după 35 de ani nu poți dormi pe pământ, după 35 de ani nu mai ești de ride, destul de comod, nu mai ai chef să stai pe acolo prin praf și mizerie și să dormi cu broaștele și cum știu ce. Până atunci mai are sens și o fericire omului. Toate au timpul lor, cum zice Solomon. Este un timp și pentru dansat, este un timp și pentru bucurie, este un timp... Pe la ce crezi că se referea? Este viața unui timp pentru orice. Adică, exact cum, nu știu, unii oameni în vârstă devin caragioși când anumite lucruri care nu sunt. Că să tot umbli ca o fetiță în roz, având 70 de ani, nu prea merge. Trebuie să fii deja mai altfel la 70 de ani, adică puțin altfel. Puțin mai temperat, puțin mai, nu știu cum să numesc, cover. Mai acoperit, mai, nu știu cum, mai altfel. Nu merge. De ce încă de Dumnezeu să cadă o parte din înger? Am gândit Dumnezeu să cadă o parte din înger. De ce am gândit să cadă și urmează și să cadă o parte din oameni? Pentru că respectă libertate. Pentru că respectă libertate. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut lumea, când aici Sfânta Treime arată, în primul rând, este și întâlnirea de la stejarul mandrii, dar este și chipul sfatului Treimii înainte de a face lumea. Treimea s-a sfătuit să-l facă pe om și să facă făptura. Și, adică noi ne închipuim că nu s-a făcut așa numai Tatăl a zis, voi ce știți, nu știți nimic. Eu vă doresc să facem lumea, nu știu. Nu. Și a fost o sfătuire a celor trei persoane Sfinte Treimii care se respectau una pe alta. Și în momentul sfătuirii ăsta, Sfânta Treimea a știut că prin faptul că creează făpturi lucide, care pot alege între bine și rău, raționale, care pot să aleagă rău dacă vor, exact cum după chipul lui. Adică să fie făpturi depline, complete, nu setate. Cum sunt vitele, să zicem. Sunt setate. Au niște setări și merg așa, le apucă de două ori pe an se goadă de împerechiere, le apucă nu știu ce, după aia alăptează, după aia nu. Nu-i o vacă care zice, nu, eu sunt arhitectă și nu vreau să fac nu știu ce. Nu, oamenii sunt așa. Adică oamenii au rațiune și luciditate și pot să hotărască așa, pot să hotărască așa, pot să hotărască așa, pot să-și depășească sau să lupte cu propria fire care ține de partea naturală. Și pot să o depășească de multe ori această fire, sau să o exclude, sau chiar să se lupte cu ea și să o biruiască. Și Dumnezeu, în momentul în care a hotărât să facă aceste făpturi materiale, trupești sau netrupești, cum sunt îngerii, în momentul ăla și-a asumat cea mai mare durere. Adică și-a asumat faptul că o parte din aceste făpturi se vor împotrivi lui, îl vor urâ, îi vor dori răul, vor sta împotriva lui și asta înseamnă iadul. Asta înseamnă, nu înseamnă că el face iadul. Și că aceste făpturi, prin împotrivirea lor, depărtându-se de Dumnezeu, își subțiază ființa. E ca și cum te-ai îndepărtat de un soare, de o lumină și te înnegurezi. Și înnegurarea este absolut împotriva firii tale, că tu ești făcut din lumină. Și asta e o durere intensă, îndepărtarea de această lumină și această căldură. E o durere care n-are sfârșit, pentru că tu ești, făpturile făcute după chipul Dumnezeu n-au moarte. Nici îngerii, nici oameni, n-au moarte. Pentru că ești făcut după chipul Dumnezeu și asemănarea Lui. Și atunci asemănarea, în toate privințele, nu numai asemănarea așa, că buni, drept, nu știu ce. Ci și că e nemuritor, înțelegeți? Și or a fi făpturi veșnice, dar care aleg veșnic să stea împotriva lui Dumnezeu și să stea și să lupte împotriva lui, absurd. Chiar dacă El este ziditorul a toate și te-a dorit într-o ființă din veșnicie și te-a iubit din veșnicie, dar tu vrei să stai împotrivă, El te acceptă. Dar în momentul acela e o durere infernală în Dumnezeu, pentru că trebuie să existe fii ai Lui și fiice ai Lui care îi vor sta împotrivă pentru totdeauna și care îl vor urâi pentru totdeauna și care se vor autochinui pentru veșnicie. Ori asta e o durere foarte mare, e o jertfă a lui Dumnezeu, e o rană deschisă continuă a lui Dumnezeu, continuă. Și de aceea răstignirea e una dintre modalitățile și pătimirea lui Hristos este una dintre modalitățile prin care se încearcă recuperarea și readucerea pe calea lui Dumnezeu a nenumăraților oameni și îngeri chiar care sunt în cădere și nepăsare aceasta a depărtării de Dumnezeu. Adică dovedirea faptului că Dumnezeu te iubește dincolo de orice înțelegere, că Dumnezeu te iubește așa păcătos, nenorocit, că vine să moară pentru tine chiar când tu îl răstignești, El te iartă. Faptul că Dumnezeu îți dovedește asta pe cruce, asta dă soluția, șansa ca să mai atragă pe unii spre El, să-i facă să înțeleagă că ce le spune diavolul e o minciună, e o minciună, nu e adevărat ce spune diavolul. Și de aceea, în această sfătuire a Sfintei Treimi, a facerii lumii, deci în icoana lui Europ, chiar lumea o reprezintă masa aia dintre ei, deci urmează să facă lumea, și în mijlocul lumii este Hristos răstignit, adică este, în unele icoane apare chiar un miel acolo în tavă aceea. Altele, cum zice în pilda fiului ispitor, vițelul cel gras care a fost jertfit. Adică, e ca și cum s-ar spune, facem lumea, dar pentru asta unul dintre noi trebuie să moară. Unul dintre noi trebuie să sufere, dar nu noi, toți, de fapt. Că, exact cum zice Filaret, cel milostiv, Filaret, Patriarhul Moscovei, zice Tatăl este iubirea care răstignește, dar cu durere înfricoșătoare, îngăduie răstignirea. Fiul este iubirea care s-a răstignit și Duhul Sfânt este puterea de nebiluit a răstignirii, a crucii. Puterea de nebiluit a însăși jertfei. Toată făptura, toată treimea suferit și suferă. Adică nu e vorba numai Fiul suferă. De aceea zice Michel de Primov, nu Paul de Primov, zice că atunci când Hristos a strigat Fiul lui Dumnezeu pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El zice că s-au cutremurat abisurile fără sfârșit ale Tatălui. Adică Tatăl s-a cutremurat, înțelegeți? Pentru că nu putem să ne iubim altfel pe Dumnezeu decât de infinit mai mult iubește decât iubim noi. Nu că noi ne cutremurăm când ne moare Fiul și e chinuit în fața noastră și Dumnezeu era nepăsător. Nu așa, era nepăsător. Și s-au cutremurat abisurile fără sfârșit ale Tatălui. Adică cutremurul de la... Și ăsta e un înțeles. Cutremurul care s-a întrecut atunci este și cutremurul inimii Tatălui, înțelegeți? Care și făptura l-a urmat pe Tatăl în cutremurul acesta al durerii fără sfârșit al Tatălui. Cred că asta era întrebarea, nu? Sau ce era? Părinte, ne puteți spune despre anul sabatic la evrei în vechime? Da! La 50 de ani, după ce se făceau 40 de ani de muncă, de ăsta ne aude, era socotit, nu știu dacă și mai repede, dacă greșesc, spuneți voi, dar așa știu, nu acela era anul jubileu, dar cred că și mai repede, poftim din 7 ani, al 7-lea an, era socotit, dacă vrei să le, nu era obligat, al 7-lea an să faci alt sabatic, adică, el zicea 6 ani să muncești pământul, dar să știți că acum au ajuns să-l facă în agricultură fără să... Că zice că dacă tot forțezi pământul, îl distrugi, pur și simplu. Ei toată puterea. Noi la țară făceam asta. Din când în când, din 5, 6, 7, 8 ani, după ce un pământ rodea, începea să rădească tot mai puțin. Și trebuia să lăsăm cel puțin un an. Așa. Îl lăsam, pur și simplu. Îl luam. Și lăsam. Și se înțelenea cu iarbă. Și... Dar după ce lăsai un an sau doi, ce creștea pe el după ce întorceai țelina aia grea, îl făcea iară să fie arabă, să fie cum trebuie. Ce creștea acolo și se știa și îți făceai și când, dinainte, ziceai. Păi avem pământul ăla care e lăsat de 2 ani, ăla îl luăm, îl desterenim, o să facem, ce punem acolo? Pe ce avem numai eu? O văz, spune. Făcea o văzul de nu se vedea calul omul din el. Adică, ei, Dumnezeu zicea, 6 ani muncește pământul, al 7-lea lasă-l pentru făptură, lasă-l să se odihnească, lasă pământul să stea acolo așa. Dar de fapt se vede clar că era nu numai așa că avem moft Dumnezeu, și uite că se dovedește în fapt că e mai bine așa. Noi acum nu mai facem asta și noi acum ajutăm pământul, zicem noi, cu îngrășământ. Și tot îl forțăm, de fapt, e ca și cum ai luat steroizi de aia, pentru că să tot faci... Și o să puși la un moment dat, pușcă inima, nu știu să îndrăgă pământul, o să... o să ardă de istor, adică nu se mai poate cât, cât îl forțăm. Forțăm, chimim, pur și simplu. Dar Dumnezeu zicea, anul acela lasă și ce va crește pe el și cât va crește și că ai prun sau că ai, nu zicea de prun, dar orice ai tu. Orice ai, lasă-l să-l mănânce animalele, insectele, înțelegeți? Adică lasă-l făpturii, mai dă-i și locul ei, nu? Nu te duci repede să strângi totul. E al meu, e al meu. Am muncit. Și tu, ca om, să lași tot. Atunci, să muncești mai puțin, să nu te străduiești prea mult. Păi nu-i. Nu așa ar fi firesc, că noi zicem, dom'le, vine așa o zi pe săptămână. De ce nu-i vine și un an la șapte? Asta nu înțeleg. Și chestia asta, cumva, slavă lui Dumnezeu, s-a cam, a început să aibă răsunet în lumea occidentală și pentru că protestanții au încercat să preia din vechea legea lui Dumnezeu mai mult, sau erau mai iudaizanți protestanții și au preluat anumite chestii din vechea legea lui Dumnezeu și au și ei anii sabatici. Și poți să-și ceri de la facultate, de unde ești, dacă ești profesor sau unde ești, trebuie era un an sabatic și da, să ai măcar 6 ani în spate care ai muncit sau nu știu cât trebuie. Fiecare universitate, fiecare țară are perioada ei care, după care poți să-ți iei un an sabatic. Și poți să-ți iei un an sabatic în care ți se plătește, nu știu cât la sută din salariu sau dacă nu chiar tot, și tu stai, te plimbi, umbli, vezi lumea, sau dormi toată ziua, sau faci tu ce vrei. Ai un an sabatic. Sper că...
Și la noi se fac un an
sabatic. Se pare?
Da, și pe 10 ani poți să fie un an sabatic, dar nu te plătește.
Aici nu te plătește nimeni. Dar eu zic că poți, după 10 ani, să strângi tu acolo ca să ai cer. Și după aceea te primești înapoi. Excepțional. Vă strângeți voi. Da. Vă strângeți voi în aia 9 ani, 10 ani și stai și tu un an plătit, plătit de bine și dar nu te dă nimeni afară și te întorci la servici după un an. Nu, și nu trebuie să naști, nu trebuie să faci nimic, nu. Dar să poți să stai puțin, că dacă nu ai, nu mai stai greu. Veniți-vă. Ei, asta se dădea în vechime și Dumnezeu, și eu cred că bun lucru era. Ia veniți-vă așa din 7 în 7 ani, să ai câte un an în care să te duci, să-ți vezi bunicii, să stai cu ei câte o lună, două, să mergi la nu știu ce rugă, să mergi unde vrei tu să mergi, să vezi lumea, să... și te întorci cu resursele iar reîncărcate și nu știu ce, și pornești iară 6 ani, 7 ani în muncă și... Vai, iar un an sabatic, n-ar fi bine asta, dar Dumnezeu merge și mai departe și spunea, dacă ai slugă, dacă ai sclav, eliberează-l la un sabatic, lasă să pleci. Deci nu numai tu să fii fericit, și măgarul tău să fii fericit, și sluga ta. Nu-l munci pe măgar, lasă. Într-un fel, tinerilor care se căsătoreau, li se dădea un an sabat. Asta li se dădea lor. Că zicea, nu munci pe omul care se căsătorește, nici nu-l du la munci grele, nici nu-l pune la posturi grele, nici aia, nici aia, nici aia, lasă-l un an de zile să fie bucuroși unul de altul. Adică, și asta era anul pe care îl dădea Dumnezeu oricăror doi oameni care se căsătoreau, un an sabatic, pe care noi nu-l mai avem. Noi ci că luna de miere, care nici luna, nici o săptămână și luna sabatică. Ce urât să luna de miere. Trebuie să venească altfel. Luna de bucurie. Dacă este o altă întrebare, dacă nu, tabăra de tineret a studenților tinerețe și rugăciune de la Mănăstirea de Deavă Mare pentru studenți o ține pentru tineri și tineri între 18 și 35 de ani între 1 și 10 august, deci 9 zile, 10, 300 de lei, 30 de lei pe zi dacă stați mai puțin, cazare la cor, înscrie Andrei Chețan, Anca Bifa, Lucia Androine, Alexandra Maia, până pe 17 iulie înscrierile, tabăra de familie și oameni mari, oameni maturi, oameni serioși, 22-28 august, 300 de lei, 30 de lei pe zi, cazare în dependințele mănăstirii, înscrie la Edson și la Corina Gânsca. Acestea. Acum mulți ani, înainte să vin în biserică, am avut o perioadă în care în urma unui curs de meditație budistă și fără ca cineva să-mi spună, meditam spunând într-una cuvintele, eu sunt. Și încercam să rămân cu mintea în prezent. Era aceasta o formă de auto-idolatizare și demonizare? Da, cred că da. Mai ales că probabil că era încurajat să spui eu sunt, eu sunt, eu exist, eu sunt, eu opinii mine însumi sunt. Ca și cum te-ai numit locul Dumnezeu. Și cred că nu e bine să faci așa ceva și nu e bine să mergi pe acest tip de gândire, formă de gândire. Nu mai este nicio întrebare, nu?
Totuși, mă întreb așa puțin legat de numele Mântuitorului Hristos. Arată totuși valoare iconică, cumva, mai spune și scriptură...
Iconică.
În sensul ăsta de raportare corectă față de nume și chemarea numele lui Hristos, în niciune. Și scriptura apare în momentul în care, așa spune apostolii, că acela merge și spate demon din numele tău și nu-i dăpunat. Sau apostolii, spatele apostolilor. Și cumva spune că numele Mântuitorului Hristos are o putere.
A. Da, da. Are o anumită putere. Probabil că are. Și Mântuitorul zice, vor veni mulți și vor zice, numele tău am scos demoni, numele tău am propovăduit și eu vă voi zice, nu vă cunosc pe voi. Deci, prin numele Dumnezeu ai făcut. Exact cum noi preoții. Fii preoț al Dumnezeu, folosind numele lui Dumnezeu, chemând harul lui Dumnezeu, putem să facem boteze, putem să facem chiar dacă noi suntem niște păcătoși. Dar și numele lui Dumnezeu în sine și energiile Duhului Sfânt care sunt în biserică lucrează, dar s-ar putea noi să mergem în cundria lui, chiar dacă facem minuni. Știți? Trebuie să facem minuni și cu numele lui Dumnezeu. Dar și atunci ce folos? De exemplu, hai să zicem că la preot și asuma chestia asta trebuie să o fac, eu merg în cundria lui, dar o fac în continuare. Folosind numele lui Dumnezeu, dar ceilalți, de ce să de ce face asta și să-și mai facă și păcate?
Nu, poate țin ideea în care cineva cheamă așa de șer, poate numele Mântuitorului, dar cineva poate în timp se lucrează acolo.
Poate, dar... Nu știu ce să zic, n-aș unde la mai ales că în sine numele lui Iisus Hristos ca și litere sau vocale, consoane, nu, gândiți-vă ce diferit se zice în fiecare limbă, pe atunci care ar fi formula magică, Iosua, nu? Ar fi să zicem ca un aramaică veche. Mesia, Mesiaha, Iosua. Nu? De ce nu zicem așa dacă ăsta e în sine se spământă de un Iosua? Noi zicem Iisus e Hristos, Jesus. Diferit. Sau fiecare zice altfel. Încât aproape că unele nici nu mai seamănă cu numele în sine din ebraica veche, din aramaică. Mai seamănă și atunci, nu, în sine nu, sigur nu numele în sine, ci puterea care vine în spatele numelui prin credința ta și prin faptul că știi cine este Iisus Hristos și numele Lui, adică și îl chem pe Iisus Hristos cu înțelegere, cu rațiune, cu luciditate, știind cine este El, nu în sine că îi rostești numele. Da, ce să zic, de când mic, se poate și așa, dar nu exagerat și nu, să nu facem o formulă, să nu facem un fel de idolatrie, așa, și să tot rostim acolo numele forțat, numai că ne mutuim dacă îl rostim. Nu. Destul de periculos. Să zicem cum e.
Să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, și-a bururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te-mi
mori. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și acum și pururea și vecele și fără lumea, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, Părintele.
Să ai rugăciune Sfinților, Părintele noastre, Doamne, Sfântul Sfântul, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze. Ne vedem mâine dimineață, mâine seară.